Pokračujeme dnes druhou částí přednášky o tom, co je Bible. Je Bible výplod podvodníků, anebo je to dopis z vesmíru? A začneme tím, že si prozkoumáme, jak snadné by bylo pro člověka vyplnit všechna proroctví o Kristu, o jeho prvním příchodě. Starý zákon byl přeložen do řečtiny takzvané Septuaginty před rokem 270 před naším letopočtem. Víme tedy, že tato proroctví byla vyřčena a zapsána stovky let před narozením Krista. Tím je vyloučeno, že by někdo mohl podvádět a zapsat jakási proroctví až po Kristově smrti. Jak těžké by bylo vyplnit přesto proroctví o Kristově prvním příchodu? I když se teď pustíme do nudných čísel, vydržte, výsledek vás zajisté ohromí. Nejprve si zobrazme, jaká je pravděpodobnost vyplnit pouhých 8 proroctví o Kristu. Zde uvedu 8 proroctví, která jsou jiná než těch 10 proroctví, které jsem uvedl v první části. První proroctví dnes, Mesiáš se měl narodit v Betlémě, v tom Betlémě, který je poblíž Jeruzaléma v Izraeli. Mikajáš 5.2. Jaká je tedy šance, že člověk, který se narodí do tohoto světa, se narodí v tom Betlémě? Buďme velkorysí a řekněme, že maximálně 1 ze 100 000 s ohledem na celou světovou populaci všech dob. Druhé proroctví. Jaká je šance, že by nějaký král v celé historii lidstva přijel do Jeruzaléma na oslíku? Buďme velkorysí a řekněme, že 1 ze 100. Třetí proroctví. Jaká je šance, že by někdo byl zrazen za 30 stříbrných? Znáte někoho? Já osobně ne. Buďme velice velkorysí a řekněme tedy, že jeden člověk z 1000 by mohl být zrazen za 30 stříbrných. Jak vidíte, to je velkorysý odhad. Je to jenom pro účely naší velice velkorysé pravděpodobnosti. Jaká je šance, že by někdo hodil těch 30 stříbrných do jeruzalémského chrámu a bylo za ně koupeno hrnčířovo pole? Buďme opět velkorysí a řekněme, že nejméně 1 ze 100 000. Matouš 27, 1 až 10. Páté proroctví. O kom se předpovědělo, že bude mít zraněné ruce v domě svých přátel? Zachariáš 13, 6. Znáte někoho? Kolik takových lidí je? Zachovejme svou velkorysost a řekněme, že 1 z 1000. Šesté proroctví. Kdo by se u soudu nebránil, kdyby byl nevinně odsouzen na smrt? Izajáš 53, 7. Buďme velice velkorysí a řekněme, že by se našel 1 z 1000. Sedmé proroctví. Znáte někoho, kdo by byl popraven se zločinci, ale pohřben v hrobce boháče? Velkoryse odhadněme, že by se našel 1 z 1000. A osmé proroctví. Jak často v celé lidské historii někdo zemřel smrtí ukřižováním? S ohledem na populaci celého světa a všech dob řekněme, že ukřižován byl maximálně 1 z 10 000 lidí. Když teď zkombinujeme pravděpodobnost vyplnění těchto 8 proroctví, jednoduchým matematickým úkonem dojdeme k tomu, že šance pro jakéhokoliv člověka vyplnit těchto pouhých 8 proroctví o Kristu je 1 ku 10 na 17. To je číslo se 17 nulama. Můžete si vyžádat naší písemnou podobu této přednášky a v té písemné podobě jsou tyto výpočty podrobně znázorněny. A teď pro lepší představu si zkusme trochu matematiky. Když mám kbelík se 100 mincemi a jednu si označím, jaká je šance, že se zavázanýma očima vyberu z toho belíku tu označenou? Samozřejmě 100 mincí označím jednu, je to 1 ku 100. Jak velký belík bych musel mít, abych do něho mohl naházet 10 na 17 mincí. To už je pořádný kbelík. Tak takový kbelík by tedy musel mít dno o rozloze celého Česka a být hluboký 5 metrů. Jednu minci byste označili červenou barvou a pomocí buldozéru byste ji promíchali mezi ty ostatní. Od Aše až po Brno, tu 5metrovou vrstvu, od Krušných hor až po Šumavu. Potom byste si zavázali oči a poslepu byste vybrali jednu z těch trilionů mincí. Šance, že byste natrefili na tu označenou, je stejně mizivá jako šance vyplnit těchto pouhých 8 proroctví o Kristu, což je tedy 1:10. To není jen tak. Teď si znázorníme šanci vyplnit 16 proroctví, která byla řečena o Kristu předtím, než se vyplnila. Přidejme k těmito 8 proroctvím dalších 8, třeba 8 z těch, které jsem uvedl v první části přednášky. Pamatujme, že o Kristově prvním příchodu Bible obsahuje přes 100 proroctví. Teď mluvíme o 16. Výpočty máme v naší písemné podobě opět a spočítali jsme, že šance vyplnit 16 proroctví o Kristu je minimálně 1:10. To je astronomické číslo, 1:45. Šance vyplnit 16 proroctví o Kristu. A jak tedy veliký belík na ty všechny mince, 10:45, jak velký belík bychom potřebovali, aby se tam všechny vešly? To by byla koule o průměru 30x větší, než je vzdálenost Země od Slunce. Představte si, že byste jednu minci v té obrovské kouli opět označili červeně a snažili se ji najít v té obrovské kouli. Takovou šanci má tedy každý člověk, který by se snažil vyplnit těchto 16 proroctví o Kristovi. Jak je to tedy těžké vyplnit o Kristovi pouhých 16 proroctví? A aby jsme měli ještě více legrace, podívejme se na kombinaci 48 proroctví o Kristu. Pro zjednodušení zanedbejme, že mnohá další proroctví jsou ještě těžší vyplnit než těch prvních 8. Jednoduchým matematickým procesem dojdeme k výsledku, že šance vyplnit 48 proroctví o Kristu je minimálně 10:157. To je 1:157. Pro porovnání se můžeme zeptat doktora Chucka Misslera, který je bývalý vysoce postavený manažer zbrojního průmyslu a dnes vynikající teolog, a ten říká, že ve vesmíru je 10:66 atomů, což je 1:66. Veškeré hmoty, která se ve vesmíru nachází, nejenom naší země koule, ale všech hvězd a všechno, co se ve vesmíru nachází. Pokud byste chtěli demonstrovat, jaká je šance najít se zavřenýma očima jeden označený atom v celém vesmíru, tak je to tedy jen 1:10. Ale pravděpodobnost vyplnit 48 proroctví o Kristu je nejméně 1:10. 1:157. A to mluvíme o šanci vyplnit 48 proroctví o Kristu, zatímco Ježíš při svém prvním příchodu jich vyplnil přesto. Nemusíme dále plýtvat časem, snažit se spočítat, jaká je šance vyplnit přesto proroctví, která byla vyplněna při Kristově prvním příchodu. Totiž statistická matematika nám říká, že poměr přesahující 1:10 je v reálném světě statistická nemožnost. Nedá se prostě v našem světě uskutečnit. Cokoliv je víc než 1:10, je neuskutečnitelné. 48 proroctví o Kristu je 1:10. Jaké jiné vysvětlení tedy můžeme mít, než to, že Ježíš Kristus je Bůh? Protože nikdo jiný by přes to proroctví o jeho prvním příchodu nemohl vyplnit. Pokud alespoň věříte, že nějaký Bůh je, ale nejste si jistí, kdo a co, dál nehledejte. Obyčejná matematika vám zde dokázala, že Ježíš Kristus Nazarecký je Bůh. To on předem popsal svůj první příchod v Bibli a v předem stanoveném čase přišel mezi lidi a stalo se to, co nám předem v Bibli řekl. Především to, že nás svou smrtí na kříži vykoupil z našich hříchů. A teď si uvědomme, že Bible o Kristově druhém příchodu mluví ještě daleko víc, než o jeho prvním příchodu. Když Ježíš vyplnil všechna proroctví o jeho prvním příchodu, proč by nevyplnil proroctví o jeho budoucím druhém příchodu? Možná přichází daleko dříve, než bychom si mysleli. Podívejme se na další pozoruhodnosti Bible. Za prvé archeologie. Ta též potvrzuje pravdivost Bible. Příklad chetické říše. Skeptici vyvodili závěr, že se Bible mýlí, protože o této říši, o které se zmiňuje Bible, nebyla nikde jinde ani zmínka. Ale v roce 1906 archeolog Hugo Winkler objevil obrovskou knihovnu, která obsahovala 10 000 hliněných tabulek, které kompletně dokumentovaly existence chetické říše. Za druhé, další pozoruhodnost, Bible je vydaná ve více než 1400 jazycích. Žádná jiná kniha se k tomu ani nepřiblíží. Další pozoruhodnost, třetí, Bible je po mnoho let nejprodávanější kniha na světě. Čtvrtá pozoruhodnost, přes obrovské snahy se Bibli nikdy nepodařilo zničit. Byly i jsou doby, kdy byly Bible páleny a vlastnictví Bible se trestalo smrtí. Ale Bůh v Bibli řekl v Izajáši 48, usychá tráva, kvítí vadne, ale slovo Boha našeho zůstává na věky. Pátá pozoruhodnost, kromě těch všech, o kterých jsme se již zmiňovali, včetně proroctví, vědeckých poznatků v Bibli. Další pozoruhodnost je, že je Bible unikátní v nesmírném počtu zachovalých rukopisů. Když si porovnáme rukopisy starobylé literatury, jako například Aristotelova Poetika, v porovnání s Biblí, Poetika byla zachována ve 49 opisech a ty byly o 1400 let mladší než originál, což je dost velký časový rozdíl od toho originálu. Mnoho chyb mohlo být nahromaděno opisováním 1400 let. Platónovy tetralogie byly zachovány v 7 kopiích o 1200 let mladších než originál. Přes tato sporá data jsou lidé ochotní věřit věrohodnosti těchto zachovalých opisů. Starý zákon byl opisován velice důsledně. Starozákonní písaři měli takovou úctu k Božímu slovu, že pečlivě zkontrolovali každý znak. Potom ty znaky na každé řádce spočítali a pečlivě porovnali řádku po řádce skopírovaného svitku. Když našli jedinou chybu, tak svitek zahodili a začali znova. Veliká přesnost. Zachovalo starého zákona též daleko předčí ostatní literaturu své doby. Jaké jsou nejznámější texty starého zákona? Takzvaná Septuaginta, která byla přeložena z hebrejštiny do řečtiny ve 3. století před Kristem. Dnes nejvíce používaný je takzvaný masoretický text, který používá dnes většina překladů. Nejranější masoretický text je dochovaný z 10. století po Kristu a jeho přesnost byla dokázána velikými nálezy ve 20. století svitků v kumranských jeskyních, které jsou o 1000 let starší. A co nový zákon? Nejznámější texty nového zákona jsou takzvané kodexy, takový předchůdci knih, ze 4. a 5. století. Známí jsou kodex Alexandrinus, kodex Vatikánus a kodex Sinaiticus v angličtině. Ale tyto kodexy byly zkorumpované gnostiky, kteří je upravovali. Bohužel přesto se o ně opírá silně většina moderních překladů Bible, které jsou především překládány liberálními teology se slabou nebo žádnou vírou. Druhý známý text je Textus Receptus, to je takový velikán. Textus Receptus znamená přijatý text. To jsou rukopisy, které byly shromážděné a vytisknuté v řečtině knězem Erasmem na počátku 16. století. Ale později byly nalezeny další rukopisy a dnes je jich kolem 5300. Porovnejme si. Aristotelova Poetika, 49 opisů, Platónova tetralogie, 7. Zde máme 5300. A některé ty rukopisy jsou starší než ty kodexy. Jejich prameny pochází od valdéských křesťanů zpět do křesťanského centra první církve v Antiochii, která vynikala literálním umem a svědomitostí v opisování a rozmnožování toho Božího písma. A pak je tu takzvaný většinový text, majority text v angličtině. Ten je podobný textu Textus Receptus, ale opírá se i o skorumpované kodexy a jiné nalezené rukopisy. Abychom si sesumírovali nový zákon, první dochovaný rukopis je pouze o 40 let mladší než originál. V porovnání s Aristotelovou poetikou, kde dochovaný rukopis je o 1400 let dál než byl originál. Novější rukopisy, které dělí od originálu jen 200 až 400 let, se zachovaly v hojném počtu 5300 rukopisů. V celku bylo zachováno přes 24 tisíc raných textů Nového zákona v několika jazycích. V porovnání s Homerovou Ilias, která se řadí na druhé místo podle počtu rukopisů, Homerova Ilias má pouhých 643 opisů. Nový zákon 24 tisíc. Spolehlivě dochovalý. Další pozoruhodnost Bible je, za šesté, Bible je kompletní zjevení Boha lidem. To, co je mezi začátkem a koncem Bible, je vše, co potřebujeme vědět. A ani to mnoho lidí dnes nezná. Starý zákon totiž začíná věčností. Žalm 92 prohlašuje, než byly stvořeny hory a předtím, než jsi stvořil zeměkouli, ty jsi Bůh od věčnosti do věčnosti. Bůh, který stvořil náš vesmír a svět se systémem času, musel existovat vně stvoření a času, aby to mohl stvořit. A Bůh tedy existoval před stvořením světa, což je zapsáno v první knize Mojžíšově 1 a 2. A nový zákon končí věčností. Zjevení 22.5 prohlašuje a budou královat na věky věků. V nové zemi a v novém nebi. Zjevení 21.1. Tak vzhledem k tomu, že Bible začíná a končí věčností, Bůh nepotřebuje, aby k Bibli někdo něco přidával. V žádných jiných náboženských knihách se prostě Bůh nezjevil. Ostatní knihy jsou jen padělky, bohužel, vytvořené náboženskými lidmi, kteří Bohu nevěřili, a proto se vytvořili náboženské systémy podle svého. A to Bůh nazývá v Bibli modlářstvím. A teď si tedy prodiskutujme třetí bod celé přednášky. První byl, jak Bible vznikla. Druhý bod byl, čím je Bible unikátní. A teď třetí bod, otázka zní, je Bible použitelná v našem věku rozvinuté vědy a techniky? Závěr, který můžeme udělat, je ten, že podrobným rozborem několika unikátností Bible jsme si nad všechny pochyby dokázali, že Bible není výplod podvodníků ani šílenců, ale že Bible opravdu je milostný dopis z vesmíru. Všechny ty unikátnosti, které jsme probrali, a je jich mnohem víc, než co bychom měli čas prozkoumat, všechny unikátnosti nasvědčují tomu, že Bible je zázračná kniha, poznatky moderní vědy, mnohá proroctví a potom mnoho těch jiných unikátností, které jsme probrali. Vzhledem k těmto všem unikátnostem můžeme dojít k závěru, že Bible je zázračná kniha, ve které se pravý, živý Bůh zjevil lidem. A slova Bible, jak Bible říká, se velice osobně týkají i naší budoucnosti. A tak je Bible velice použitelná i v naší moderní společnosti. To je tedy závěr. A pokud by vám po celé této jasné analýze použitelnost Bible stále neseděla, co vám jinak zbývá? Zde je pár myšlenek. Lidé jsou duchovní bytosti, ať je to, jak je to. I bez Bible se lidé stejně budou něčemu klanět. Pokud mi nevěříte, zamyslete se nad tím, čemu se klaníte vy. Nemusí to být náboženské sošky, ale můžou to být moderní modly, jako jsou peníze, kariéra, auto, dům, byt, móda, celebrity, sport, koníčky, domácí mazlíčci můžou být pro někoho modla. Z různých důvodů se většina lidí nechala svést do jedné ze dvou slepých ulic. První slepá ulice je falešné náboženství. Prostě lidé budou něco uctívat. A druhá slepá ulice je evoluce. Evoluce, pozor na to, je vlastně pohanské náboženství, které se rádo skrývá za škrabošku vědy. A při studiu první knihy Bible máme několik podrobnějších zamyšlení nad chybami evoluce. Ale teď na to nemáme čas, a tak si jenom stručně se zamyslíme za prvé nad falešnými náboženstvími. Žijeme v době, o které apoštol Pavel prorokoval v druhém listu Timoteovi v kapitole 4. v Novém zákoně. Tu dobu nazývá Pavel doba svrbějících uší. Lidé si hromadí kazatele, kteří nekážou Bibli, ale lechtají lidem uši humanistickým kázáním. Někteří sice Bibli používají, ale problém je ten, že středem není Bůh, ale člověk. Místo, aby se člověk podřizoval všemocnému Bohu, člověk se snaží podřizovat Boha svým potřebám. Nedávno proslulý kazatel John MacArthur z Ameriky nazval dnešní dobu dobou duchovního terorismu. Co tím myslel, je, že falešní učitelé a proroci se vtírají do církve a detonují duchovní bomby, které ruinují zdravou biblickou víru. Pozor tedy na učitele, kteří neučí celou Bibli, anebo ji překrucují, jak se jim to hodí. Jak se mohu proti takovému překrucování Bible ochránit? Tím, že sám Bibli studuji, a to celou. A teď za druhé, co s tou evolucí? Evoluce je, věřte, nevěřte, přežitek 20. století. Rychle rostoucí vědecká poznání konce 20. a počátkem 21. století dokazují nad všechny pochyby, že evoluce je mylná teorie. Jenom pár příkladů, víc o tom je v Genesis, první knize Mojžíšově. DNA je tak složité, vědci zjistili, že je to digitální kód, který je sestavený inteligencí daleko přesahující lidské schopnosti. Další příklad je oko. Oko je tak složité, že i Darwin připustil, že se nemohlo vyvinout pouhou náhodou. I Darwin to vlastními slovy připustil. Přesto se jeho teorie evoluce hodně rozšířila. Další příklad nemožnosti evolučního vývoje je proces srážení krve. Když se říznu, aby mi přestala téct krev, vyžaduje 12 postupných chemických reakcí, které jdou jedna po druhé. Kdyby jedna reakce nebyla ještě vyvinutá toho chemického procesu, nedošlo by ke koagulaci a ta krev by se nesrazila. Prostě každý živočich by vykrvácel k smrti. Že to srážení krve se nemohlo vyvíjet, to muselo být dáno od samého počátku. Zrovna tak jako oko, zrovna tak jako DNA. Anthony Flew je člověk, který byl vedoucí britský proponent evoluce 20. století. Ve věku 81. roku prohlásil 9.12.2004 následující. Jediné dobré vysvětlení pro původ života a komplexnost přírody je superinteligence. Že i Anthony Flew, který celý život propagoval evoluci na sklonku života, dospěl k závěru, že evoluce nefunguje. Pokud Bůh je Bůh a Bible jsou jeho slova, plyne z toho tedy následující. Za prvé, studováním Bible ho poznám. Za druhé, následováním jeho cesty, ne mé, mám věčný život v nebi, místo věčného zatracení v ohnivém jezeře. Židům 9.27 nám říká, uloženo je člověku umřít jednou a potom soud. Mimochodem, proč se tedy vlastně ještě evoluce vyučuje a proč je ještě aktuální? Je to proto, že evoluce nabízí hříšnému člověku únik od svatého Boha. I když ten únik je jen zdánlivý. Když budu tvrdit například, že nevěřím v náklaďáky a postavím se na silnici, taková slepá víra vydrží jen do té doby, než přijede náklaďák a srazí mě k zemi. Slepá víra evoluce, děkuji pěkně. Zde ještě pár veršů. Skutky 20.21 apoštol Pavel učil o pokání k Bohu a o víře v našeho Pána Ježíše Krista. Ježíš řekl v Janovi 14.6, já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci, než skrze mě. Jan 3.3, Ježíš řekl Nikodémovi, učiteli židovského národa, který nechápal, která by je, Ježíš mu řekl, jestliže se někdo nenarodí znovu, nemůže spatřit Boží království. Člověk se musí narodit duchovně, jinými slovy. 1. Korinským 1.18 Pavel vysvětluje, jak to vlastně chodí dneska. Řekl, ano, pro ty, kdo spějí k záhubě, je poselství kříže bláznovstvím, ale pro nás, kdo jsou spaseni, je to Boží moc. Přátelé, nedopušťte, aby poselství kříže pro vás bylo bláznovstvím. Poselství kříže je to, co člověka spasí. Za třetí, žitím podle Bible se Bohu přibližuji. A za čtvrté, kromě dobré znalosti Bible, potřebuji víru. Autor Židů v 11. kapitole 6. verši řekl, bez víry není možné se Bohu zavděčit. Můžu tudíž Bibli znát, můžu ji do jisté míry chápat, ale pokud ji neberu vážně, je vidět, že tomu nevěřím. Nevěřím, že pokud se s Bohem neusmířím podle jeho cesty, ne mé, skončím v hořícím jezeře. Nevěřím tomu. Pokud ale Bibli studuji svědomitě, to mi buduje víru. Římanům 10.17 říká, víra je ze slyšení zprávy a tou zprávou je Boží slovo. Když budete studovat Bibli, to vám bude posilovat víru, aby člověk opravdu neskončil v té záhubě. Na závěr se podělím ještě jednou ze zvláštností Bible. Podíváme se do první knihy Mojžíšovy, do 5. kapitoly. Ta obsahuje rodokmen zbožných mužů od Adama k Noémovi. Můžete říct, no a co má být? Co má být je, že jejich jména dávají dohromady evangelium, a to 1500 let předtím, než přišel Kristus. Dávejte dobrý pozor na původní význam těchto jmén ve staré hebrejštině. Můžete to vyčíst nejenom z biblických komentářů, ale můžete si to vyhledat na internetové encyklopedii Wikipedia například. Adam znamená člověk, jeho syn Šét znamená určen nebo stanoven. Jeho syn Enoš znamená smrtelný. Jeho syn Kénan znamená trápení. Mahalalel, požehnaný Bůh, jeho syn Jered sejde dolů. Jeho syn Henoch znamená učení. Jeho syn Metušelach znamená jeho smrt. Přinese, jeho smrt přinese Metušelach. Lámech znamená zoufalý a Noém znamená útěcha nebo odpočinek, úleva. Když uděláme rekonstrukci významu těchto jmén, dá nám to dohromady evangelium a zní to zhruba takhle. Člověku je stanoveno nebo nahrazeno smrtelné trápení. To je náš problém, smrtelné trápení. Ale požehnaný Bůh sejde dolů s učením, že jeho smrt přinese zoufalým útěchu. To je evangelium v těchto jménech. Lidé mohli najít naději na vykoupení z hříchu už v 5. kapitole Bible. Tisíce let předtím, než požehnaný Bůh přišel dolů k nám v těle Ježíše Krista, učil, předpověděl své ukřižování a na kříži dal útěchu zoufalým. Tím, že je vykoupil svou krví z jejich hříchu. Představme si, že země je veliký potápějící se Titanic a Bůh vám nabízí prostřednictvím Bible záchranný člun jménem Ježíš Kristus. Nastoupíte do záchranného člunu, než se Titanic potopí? Dovolte mi, abych se s vámi zamyslel nad Boží láskou. Proč svatý a spravedlivý Bůh přinesl útěchu neboli spásu nám nehodným? Protože jeho nesmírná láska k nám, beznadějně hříšným lidem, vyvážila jeho svatost a absolutní spravedlnost, která hoří po potrestání hříchu. Bůh musel vyřešit zdánlivě nevyřešitelné. Na jednu stranu nás Bůh nesmírně miluje, ale na druhou stranu on musí potrestat každou nepravost, každou hříšnost, protože on je svatý a spravedlivý. On nemůže nad našimi hříchy pouze zamhouřit oko, protože by pak nebyl absolutně spravedlivý. A tak Bůh přišel s jediným, a to velice radikálním řešením. Vzal na sebe naše potrestání. Sešel z nebe dolů a vzal na sebe tělo člověka v podobě nevinného a bezbraného děťátka Ježíše Krista. Vyrostl v dospělého muže, ukázal nám Boží charakter a lásku. A v daný čas zaplatil za nás jednou provždy na krutém římském kříži. Pavel nám zanechal poselství v Římanech, 5. kapitole 8. verš. Bůh ale dokazuje svou lásku k nám. Kristus zemřel za nás, když jsme ještě byli hříšníci. A Jan 3.16, Ježíš sám řekl, neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného syna, aby každý, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. A teď se vás zeptám, co má trojrozměrný film společného s Biblí. Když jsem roku 1984 utekl z komunismu do západního Německa, zpočátku jsem doslova hltal vymoženosti kapitalismu, které v tehdejším Československu nebyly. Jednou jsem v Mnichově vyrazil do kina na trojrozměrný film. Byly k tomu potřeba speciální brýle, které každý při vstupu do sálu dostal. Spustili film a dokud se jim si nenasadil ty speciální brýle, vše bylo rozmazané. Když jsem si ale ty brýle nasadil, žasl jsem, jak se hned všechno zaostřilo a přidalo třetí rozměr. Občas se ty postavy ve filmu ke mně bezprostředně přiblížily, až jsem jim bez děky uhýbal. Tak to bylo přesvědčivé. A podobně je to s Biblí. Právě k porozumění Bible člověk potřebuje duchovní brýle, které vám Bůh nasadí, když ho o to poprosíte. Ty brýle jsou jeho svatý duch, který člověka bere do vší pravdy. Jan 16:13. Bez vedení svatého ducha vnímáme Bibli jen rozmazaně a nedává nám moc smysl. Navíc překlady jsou též do určité míry méně přesné než texty v původních jazycích, překlady Bible. A čím více se k Bohu jako lidstvo otáčíme zády, tím víc Bůh dovolí, aby se prostřednictvím nevěřících a liberálních překladatelů Bible ředila. Ale pokud vás vede svatý duch, on vás na nepřesnosti v Bibli upozorní a dovede vás ke správnému překladu, ke správnému původnímu významu, jak to myslel Bůh, prostřednictvím svatého ducha, ne vlastním úsilím. Studování Bible pod vedením svatého ducha není nudné, ale úžasné. A tak vás chci vybídnout, pokud jste to již neudělali, abyste se usmířili s Bohem. Nejsou to jenom nějaké řečičky. Požádejte Boha o vedení svatým duchem. Poslechněte jeho pokyny, jak vstoupit do jeho nové smlouvy milosti. Stará smlouva nám jen ukázala, že nejsme schopni dodržovat Boží zákon a tím si zasloužíme peklo. Římanům 3:20-29. Požádejte tedy Boha, aby vám odpustil vaše hříchy. Skutky 3:19. A vyjmenujte je, které vám přijdou na mysl. A přijměte Krista, Ježíše, za svého zachránce a pána. Skutky 20:21. Činit pokání k Bohu a být spasen vírou k Ježíši Kristu. Musíte ale o to Boha požádat osobně, sami za sebe. Římanům 10:9 až 10 nám to vysvětluje, kromě jiných pasáží, vyznáš-li svými ústy, že Ježíš je pán, a uvěříš-li v srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen. Protože vírou v srdci je člověk ospravedlněn a vyznáním ústy je spasen. Vyznání ústy, modlitba, říct to někomu jinému. Slova vaší modlitby mohou být jednoduchá a víra i malá. Můžete Boha poprosit, aby vám slabou víru posílil. Jeden člověk v Bibli zvolal ke Kristovi: Pane, věřím, pomoz mé nevíře. Apoštol Pavel nám vysvětluje v listu Efeským 2. kapitole: Jste spaseni milostí skrze víru. Ne ze skutků, aby se nikdo nemohl chlubit. Spása je tedy Boží dar, o který si musíme říct a věřit, že ho obdržíme. Svěřte tedy Bohu svůj život a on vám dá život věčný. Bez víry je toto nemožné, ale i s trochou víry je to jako raz, dva, tři. Požádejte ho za prvé, aby vám odpustil vaše hříchy. Za druhé, řekněte mu, že ode dneška chcete žít podle něho a ne podle sebe. Matouš 7:21 říká: Ne každý, kdo mi říká pane, pane, vejde do nebeského království, ale ten, kdo koná vůli mého otce, který je v nebesích. Jak tu jeho vůli znám? Studováním Bible. Za třetí, řekněte mu, že přijímáte Ježíše Krista za svého spasitele a pána. Bůh je všude přítomný a tak k němu můžete promluvit hned teď. Modlitba je promlouvání k Bohu, tak jako promlouváte k nějakému člověku. Bůh je všude přítomný, i když neviditelný, a on tu vaši modlitbu vyslyší. Může to být například takto. Bože, stvořiteli, prosím tě, odpusť mi mé hříchy A vzpomeňte si přitom na své konkrétní hříchy. Chci ode dneška začít žít podle tebe a ne podle sebe. Vzdávám se tvé dobré vůli. Přijímám tvého syna Ježíše Krista za svého zachránce a pána. Děkuji ti za věčný život a veď mě prosím tímto životem tak, abych ti dělal radost. Ve jménu mého pána Ježíše Krista. Amen. Pokud jste k Bohu promluvali ze srdce, jste spaseni. Narození duchovně z Boha, o to jde. Jan 3, 3 až 5. Až zemřete, vaše duchovní tělo půjde do nebe a ne do pekla. Na konci věku Bůh obleče vaše duchovní tělo oslaveným, nesmrtelným, fyzickým, supertělem. V momentě, kdy jste se poprosili o spásu, vám Bůh dal ty duchovní brýle, aby studium Bible už nebyla dřina, ale úžasné dobrodružství. Svatý duch, který od této chvíle ve vás dlí, Efeským 1, 13 a 14, 1. Korinským 6, 19, vás povede do vší pravdy, Jan 16, 13. Živte své duchovní já studiem Bible a říjte se jí. Modlete se denně k Bohu a vyhledejte společenství s opravdovými křesťany, Židům 10, 25, kteří berou Bibli vážně a řídí se jí. Takových moc není, ale daj se najít. A vítejte do Božího království.